Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Aksel Fjelldavli. I dag så vi inne I den siste episoden for høsten. Tiril har pådratt seg den førjulsforkjølelse omgangssyke influensaen som rir landet vårt som en mare for tida. Så dere forklarer dere med bare meg, eller ikke bare meg, med to eminente gjester. Ivar Iversen fra Agenda Magasin, velkommen.
Takk.
Og Irene Halvorsen fra Nasjonen, velkommen til deg også.
Takk.
Det vi skal gjøre I den episoden her jo å prøve å oppsummere litt grann det halvåret som vi har bak oss. Og da syntes jeg det var ekstra passende å invitere deg, Irene, fordi dette har jo vært et halvår som har stått I Nasjonen sitt tegn på en del vis. Enten har nasjonen truffet tidsånden, eller så det tidsånden som har truffet nasjonen. Hvordan vil du oppsummere de månedene som har gått?
Det jo egentlig mer enn bare noen få måneder, fordi det distriktsopprøret som nå ses over hele landet, det har jo faktisk vært over et år nå. Så sånn sett så har jo det vært en bevegelse som kanskje, ja det litt vanskelig å si når det startet, men det klart, Erna Solbergs regjering har en veldig klar plan om hvordan de tenker at de skal fornye Norge. Og mange av de store reformene som denne regjeringen har initiert, de drar alle I sentraliserende retning. Og så vil det ta litt tid før folk opplever effekten av det. Men nå begynner man å kjenne veldig tydelig effekten av det. På universitets- og høyskolereform, på den såkalte nærpolitireformen, som jo bare fører til at politiet mye fjernere enn noen gang, og ikke til stede der folk bor. Og på nedleggelse av sykehus, og på endring av fødetilbud, og på ikke minst I det siste, luftambulansetjenesten og anbudsutsettingen der. Men alle disse ulike grepene, anbudene og reformgrepene som tas I en lang rekke sektorer, de har en sentraliserende virkning. Og det slår ut I mange steder I landet, og med en veldig mye kraftig vekst for Senterpartiet på både på siste valg, men også på meningsmålingene. Men du ser det jo også I andre partier, hvordan distriktsperspektivet blitt viktigere også I den politiske debatten I Arbeiderpartiet, men også I Høyre for eksempel, og I alle sentrumspartiene. Og I SV.
En av de på en måte seriene som jeg synes var morsomst å følge I den valgkampen som gikk på starten av høsten og videre utover, var jo den som gikk I nasjonen som heter Den stille sentraliseringen, der dere skrev om disse tingene fra litt ulike perspektiver. Hvis du I ettertid skal trekke frem noe av det mest interessante fra de sakene, hva vil du peke på da?
Jeg synes jo at jeg veldig glad for at du synes at det var interessant. Jeg mener jo at den serien var veldig god, og at langt flere burde lese den. Men det mange gode saker der, og mange sterke enkeltsaker. Men hvis jeg skal si det som... Det viktigste jo, vi sier jo gjerne I journalistikken at det viktig å følge pengene, og så tror jeg at I politikken så det viktig å følge pengene, men det også viktig å prøve å finne hva som starten på en bevegelse. Og I den serien så vi blant annet på utvelgelsen av medlemmer til ulike offentlige utvalg, fordi regjeringen ønsker å drive en kunnskapsbasert politikk, og da nedsetter de en lang rekke utvalg for å få faglig råd for den politikken og de endringene de gjør. Og I den serien så avdekket vi at de utvalgene I vesentlig grad nedsettes av folk fra sentrale strøk, faktisk så stor grad at at veldig mange av de tunge utvalgene befolket av folk som bor I en bitte lite område rett bak slottet I Oslo. Og det er klart at man sier jo det, where you stand depends on where you sit, og sånn er det i Norge også, sånn at hvis du nedsetter kraftskatteutvalg, eller utvalg som skal se på domstolstrukturen, eller tolletaten, eller hva det nå måtte være, og alle de tunge representantene som sitter i de utvalgene har byperspektiv, så vil det prege rådene som de utvalgene gir. Og da ligger de rådene som veldig tunge faglige råd, nesten som noe man skulle tro var to streker under svaret. Men det er jo vesentlige mangler i de rådene. Og det skjer fordi utvalget av medlemmer er så skjevt, både med hensyn til geografi, særlig med hensyn til geografi, med hensyn til hva slags type utdanning eller bakgrunn folka som sitter i utvalgene har, og hva de mener da om hvordan man kan skape vekst og utvikling i Norge.
Det er jo en kritikk som på en måte har kommet mot denne regjeringen, er en vridning av NOU-a i retning av mer liksom sånn ekspertutvalg, heller enn at man tenker at interesser skal møte hverandre og komme fram til kompromisser. Er det et utslag av det, tenker du?
Ja, men det kommer jo også an på hva man... det er jo veldig rart hvis man ender der at alle ekspertene er byfolk med en type utdanning. Mm. Det å være ekspert i et lang rekke felt som speiler hele vårt langstrakte land og forvaltning av naturressurser som går fra liksom, mineral til hav til landbruk til olje, det er jo... I mitt hodet nok så opplagt at det er ikke sånn at alle de ekspertene er født innenfor Ring 3 i Oslo. Mm. Sånn at det kommer jo an på hvordan man vekter kompetanse, da, rett og slett. Og Norge, vi skal prøve å finne en eller annen vei ut av denne totale oljeavhengigheten. Da kan det jo kanskje være fornuftig å ha flere perspektiver på hva som kan skape sysselsetting og arbeidsplassvekst. Da. Og det kan være fornuftig å ha ulike perspektiver på verdiskaping og på, ja, på liksom hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av. Mm.
Distriktet er jo alltid en viktig del av den politiske diskusjonen i Norge. By-land-konflikten, ikke sant? 100 år tilbake. Men akkurat i det valget her, så gjør Senterpartiet et særlig godt valg. Hvorfor det, Ivar, fra ditt perspektiv?
På grunn av det Irene forklarer, egentlig, den... Valget handlet mye om motstand mot alle disse store reformene som folk nå så hvordan slo ut, og spesielt da utenfor Oslo. Og Senterpartiet var de som best klarte å kanalisere den, eller fange opp den motstanden. Da. Vi hadde en tekst hos oss her i, nå for noen uker siden fra en som heter Jonas Stein, som tok doktorgrad på universitetet i Tromsø nå i høst om politisk utvikling i Nord-Norge. Og så på, nå har vi jo ikke valgmålingene enda, som de ser tydelig hvilke partier folk har flyttet seg mellom, men det du kan se på de målingene som er gitt ut, er jo at også i Nord-Norge er det Senterpartiet som tok ikke bare distrikts- eller stemmene i Finnmark og utenfor byen, men også i Tromsø var det som Senterpartiet den største mottakerne av stemmer, da, siden av SV fra Arbeiderpartiet. Og så har han noen interessante grafer hvor han ser det tilbakeover i tid og viser hvordan Senterpartiet har, som du sa, så ligger denne konflikten latent der. Det er når det var i 72 og i 94 og i årene før de for EU-avstemningene, så gjorde Senterpartiet det veldig bra i Nord-Norge, og så gikk det litt ned igjen. Og så ser du nå kjempevekst før 72, kjempevekst før 94, og så en enda større enn nå i denne høsten her da.
Ja, det er jo veldig interessant, for hvis man tenker på liksom norsk politisk historie, så vil man jo tenke på EU-avstemningene som to sånne avgjørende hendelser historisk da. Men Senterpartiet sin vekst er enda større i Nord-Norge nå.
Ja, og da er det hans tese som Irene også sier at det er som summen av alle disse reformene som har en så sterk sentraliserende kraft. Og hver for seg hadde ikke de vært nok til at de hadde skapt så store bevegelser. Men når du har da politi som forsvinner, høyskolen som forsvinner med arbeidsplasser, forsvarsanlegg, kommunale, fylkeskommunale arbeidsplasser, når alt det kommer samtidig, og effekten slår inn, så får det også samme kraft som en EU-kamp da, i politikken.
Og så tror jeg også at det handler litt om den sektor, den veldig sterke sektortenkingen som, som på en måte drives fram også av, av effektivisering eller kanskje mer av spesialisering som skjer i vår tid. Så noe av det naturlig, men historisk i Norge så har distriktspolitikk preget en lang rekke ulike politikkområder. Distriktspolitikk har vært viktig også i forsvarspolitikken. Det er vanskelig å se for at du skal forsvare Finnmark eller Svalbard for den saks skyld hvis du ikke har befolkning der. Distriktspolitikk har også vært en viktig del av næringspolitikken. Nå er den på en måte overlatt til kommunalminister Monica Mæland for å dø. Litt som bistand liksom blir sett på bare som en bistandsministerens ansvar, men, men historisk sett så har distriktspolitikk hatt innpass og verdi da, hos flere statsråder og i mange departementer. Og det er jo litt i den samme klemma som vi kanskje kan si om klimapolitikken, ikke sant? Hvis du faktisk reelt sett skal flytte på ting, så må jo de klimapolitiske virkemidlene være påkoblet departementer og statsråder med en reell pengesekt og en reell maktbase til å endre noe. Sånn at jeg tror at litt av den, ikke sant, når vi får en distriktsmelding, eller fikk en distriktsmelding nå, det var 10 år siden sist, den er beskriv, den er ganske god i sin beskrivende form, men den inneholder ikke noe annet enn en dyp bekymring over at en lang rekke kommuner i Norge opplever et betydelig fall i folketall. Og det er jo en helt klart reell bekymring, men det kunne vi i grunn av lest ut av SSB-statistikken. Vi trengte ikke egentlig en stortingsmelding for det. Så det vi jo trenger er jo en ambisjon fra en politisk ambisjon da, om du vil, for hva du vil, hvordan du vil bygge landet. Og historisk sett så har det som sagt vært en del av mange politikkfelt.
Du nevnte klima, og på en måte er det kanskje to vinder som har blåst over Norge den siste tida, inkludert det siste halvåret. Og den ene handler jo om distrikt og sentralisering, desentralisering. Men den andre handler jo om klima og miljø, som har vært høyt oppe på dagsordenen. Ivar, hvordan tenker du klimadebatten står nå versus hvis man går litt grann tilbake i tid? Er vi et annet sted i dag?
Det som oppsummerer klimadebatten for meg nå er liksom den der kommentaren jeg får fra ungene mine på 10 og 13 år, sånn en gang i uka omtrent, hvis vi glemmer å skru av lyset eller kaster noe et feil sted eller snakker med en flytur. Greta Thunberg is triggered, sier de da. Og så gjør de sånn sinne ansikt. Og det er jo da en sånn meme som går rundt i feeden deres opp og ned, hvor Greta Thunberg står og stirrer sint på Donald Trump og er da triggered og sint. Og nå ble hun veldig, nå i går var det, kåret til årets person i Time Magazine. Det er som den store, sånn merkbare forskjellen da, på engasjementet, hvordan dette sinne og frustrasjonen som har vært der, og engasjementet som har vært der lenge, nå som har fått et så tydelig ansikt og et utløp da, i en 16-åring fra Sverige. Det er veldig fascinerende. Og har vi preget klimadebatten på flere vis? Altså, en ting er dette med det emosjonelle utløp i det. Så nå er det mye snakk om er klimadebatten i ferd med å bli polarisert, ny identitetspolitikk. Låser vi oss inne i sinne på to hold. Så det er som en trend, men samtidig tenker jeg også en helt annen trend er det at som Irene var litt inne på her nå, med at skal klimapolitikk bli til noe, så må det foregå der hvor pengene og makten og de store beslutningene skjer. Og det synes jeg også vi ser litt mer tegn til nå, da, at den begynner å bli, klimapolitikken begynner å bli mer ideologisert, blir tatt, det er tydeligere venstrepolitikk på hva klima skal være. Samtalen som skjer nå med, eller er ferdig med å begynne å skje i hvert fall, med miljøbevegelse og arbeiderbevegelse, finne måter å skulle kombinere fordeling og klima, bompengeopprøret i valgkampen var et eksempel på det. Men også det at du ser når, så det i Oslo, det er en annen annen svager forskning, personlig betraktning. Jeg skal snakke med folk jeg, rundt meg som ikke politisk engasjerte. Da. Sånn, ikke går og snakker politikk til vanlig. Så var det så mange jeg snakket med som plutselig sier de har stemt MDG, som jeg aldri hadde sett for meg hadde gjort det I Oslo.
Ikke den typiske løkka hipster,
liksom. Ikke en sånn hipster-type velger. Men jeg tror det også handler om at her nå har de MDG styrt I Oslo sammen med Arbeiderpartiet I 4 år, og T-banen kommer, og du ser den der rødmalingen I veien, og det jo, byen som før, men kanskje litt bedre, litt grønnere. Og du ser at klimapolitikk også helt, pragmatisk, konkret politikk, da, som må forvaltes som annen politikk. Så det som to... Jeg synes det som to helt ulike spor der da, som gjør at klimadebatten ser annerledes ut enn det gjorde for en stund siden.
Vil du si at de diskusjonene som har gått I deres spalta I nasjonen ser annerledes ut nå enn før om klima?
Ja og nei, kan man si. For det klart at nasjonen en nisjeavis med, som liksom veldig knyttet til landbruk og matproduksjon, så det klart... matproduksjonen blitt litt sånn hotspot og det opplever nok mange bønder som ekstremt urettferdig da. Mm. Sånn at du har en tilspisset debatt I vår nisjonæring mellom tradisjonelle bønder og mellom en veldig liten men veldig høylytt del av samfunnsdebattantene som er dyrevernaktivister og som har en annen, som egentlig har et ideologisk syn knyttet til dyrs verdi, mer enn kanskje klima, som drivende engasjement for hva de mener riktig I utvikling I matproduksjon. Da. Så sånn sett så det klart det tilspisset der, men I tillegg til det som Iver nevnte, så tenker jeg at det veldig interessant det valgforskeren nå måler I at klima blitt den viktigste saken for folk, den har vært veldig mye omtalt før, men den har ikke faktisk slått ut som den aller viktigste over langen før. Det er interessant å se om det en trend. For det har ikke klima, det har ikke vært en trend før, og det har nok vært litt av grunnen til at det har vært vanskelig for politikerne å løfte det med noen tøffe virkemidler også, ikke sant? Fordi de avhengig av å bli gjenvalgt hvert fjerde år. Så jeg synes at det veldig interessant å se hvorvidt det trender. Og så det jo også sånn at nyhetene dessverre på klimafronten så mange, så dramatiske og så entydige at det nesten umulig å unngå å ta det inn. I går så startet jo høynivådelen av klimatoppmøtet I Madrid, så altså, det kanskje dumt å si I går her, men altså 11. desember startet høynivådelen, og den første taleren da var lederen av Verdens meteorologiorganisasjon, som da kan si at det vi styrer mot nå, og det forskningsbasert, en økning globalt I temperaturen på 3-5 grader. 3-5 grader. Det så dramatisk at jeg tror vi har problemer med å ta det innover oss, hva det vil innebære. Og det krever sterke politiske tiltak innenfor alle politikkfelt I hele verden, samtidig. Vi har ikke gjort noe lignende før. Så det kommer til å bli veldig krevende. Og det krevende. Samtidig så ser vi jo at noen får det til. Og så får de kanskje ikke så mye på en måte I Gåstein betalt da, som de burde fått. Men bare som et eksempel fra min nisje og næring. Hvis det sånn at verdens temperatur øker mellom 3-5 grader, så kommer enorme områder som I dag brukes til matproduksjon globalt til å være umulige. Umulige å dyrke mat på. Og det skal ikke så veldig mye temperaturøkning til før det faktisk skjer. Tørken I 2018 så skrudde Ukraina igjen eksportkrana på korn. Ukraina Europas kornkammer. Det fikk en umiddelbar effekt på kornprisen I hele vår del av verden. Det merker du fra Egypt til oppe I Norge. Og det en balanse som vi på grunn av internasjonal handel har tenkt at sunn. Men så den kanskje mye skjørere enn det vi forstår. Og da tenker jeg at for Norge da, som en liten avkrok i verden, vi har 3% av vårt landareal som det går an å dyrke mat på. Den jorda kan bli ekstremt mye mer verdt om veldig kort tid. Det kunne være lurt at vi passet på litt bedre. Rett og slett.
Vi skal over til en annen sak som også har en vesentlig grad av alvor over seg, og som har preget nyhetshøsten og livet til folk det året som har gått, det halvåret her, spesielt etter det ble kjent. Vi skal selvfølgelig snakke om NAV-skandalen, prøve å trekke litt tråd sammen. Og nå har det jo gått litt tid siden saken ble kjent, og med litt sånn hindsight nå, fremdeles begrenset, men litt grann, så lurer jeg på hva du tenker, Ivar, har saken blitt håndtert på en god måte så langt? Altså, utover de på en måte grusomhetene som har skjedd tilbake i tid?
Nei, det ser jo ikke så håndtert, hvis du mener håndtert av statsråd og departementet, så det vel ting som tyder på nå at det ikke har de som skulle ha tatt affære, ikke tok affære kjapt nok da, og de fikk vite om dette. Nå skal det jo være en høring på nyåret, og det, jeg synes fortsatt det vanskelig å få helt grep om alle møter og brev og når alarmene skulle gått hvor her. Jeg jo sånn enig med de flertallet på Stortinget at det for tidlig å rope mistillit nå, for man har skjønt hele komplekset her da. Men jeg synes jo altså, en ting som står frem fortsatt er at det et utslag av at politikk virker, at dette har vært en villet politikk å ha disse stramme reglene fra de fleste partier som ønsket å begrense den trygdeeksporten, og som nesten i forbløffende grad så har det virket gjennom hele dette apparatet av departementet og direktoratet, selv om det har vært folk, jurister og byråkrater som har visst og skjønt at dette ikke riktig da, egentlig. Vi hadde en kronikk her forleden i Agenda Magasin fra Benedikte Høgberg, som professor i JUS UiO, som mente at dette også viste hvordan det et utslag av som kontrollbyråkratiet, at juristen i departementene nå bruker veldig mye tid på å sitte og kontrollere hverandre og passe på at reglene følges, men har lite folk og lite kunnskap og lite overskudd til å se på hva reglene egentlig og om de som de skal være. Sånn at disse veldig kompliserte EU-lovene kan skli inn uten at selv juristen i departementene har skjønt hva det innebærer. Da. Og hun takt da over i den der New Public Management-debatten som har begynt å komme igjen med Arbeiderpartiets som nye utspill, at det skal Det brukes veldig mye tid på å kontrollere og rapportere og liksom vise at ting gjøres riktig. Brukes veldig mye krefter på å utsette de aller liksom, svakeste folka som sliter mest på å skulle gjøre det samme. Så vi har hørt masse ille historier om hvordan, tydeliggjort da, hvordan det å møte dette NAV-systemet med alle krav til rapporter og skjemaer som er vanskelig å skjønne. Det det egentlig skulle lagt inn mer krefter på å gjøre lovverket forståelig og korrekt.
Starten på NAV var jo egentlig en ganske fin tanke, ikke sant? Det var i stedet for at fordi mange som trenger, jeg tenker at man må starte med starten, hvem staten til for? Ikke sant? Hva formålet med en velferdsstat? Det faktisk å hjelpe de som ikke får det til selv, og så det å legge til rette for at folk kan leve gode, trygge liv. Og hvis folk har arbeid og skole og mat på bordet, så klarer de fleste å leve ganske gode, trygge liv. Og så det noen av oss, og ganske mange, som i løpet av ulike livsfaser vil trenge hjelp over en kneik, eller gjennom en sykdomsperiode, eller hva det nå måtte være. Og det jo det staten til for. Sånn at det tenker jeg, eller jeg håper at politikerne også tar inn over seg ok, hva det vi faktisk satt til å tilrettelegge for? Men som sagt, selve ideen om NAV var ikke så dumt, fordi tanken var da at mange av de som trenger hjelp fra det offentlige, de trenger hjelp til mange ulike ting. Så i stedet for at de da skal måtte oppsøke 3, 4, 5 forskjellige offentlige kontorer, så var tanken bak NAV at du var liksom en dør inn til all hjelpen du måtte ha. Så tror jeg folk opplever nå at nå det ingen dører inn. Det heller ikke en telefonlinje inn. Det muligheten kanskje for å få kontakt med noen digitalt, hvis du heldig. Og det var jo ikke sånn dette ble solgt inn. Og så tenker jeg det samme som Ivar sier også, at det vanskelig å si at dette blitt håndtert riktig, men det også litt vanskelig å si hvordan man akkurat nå kunne håndtert det annerledes, for man må faktisk finne ut litt mer av hva som har skjedd. Men jeg synes ikke at hverken statsministeren eller andre sentrale politikere i tung nok grad vektlegger at dette faktisk det aller, aller verste en stat kan gjøre mot sine borgere. Vi har ikke dødsstraff i Norge. Da det verste staten kan gjøre å fengsle folk på urettmessig grunnlag. Man kan ikke gjøre noe verre som stat. Og det speiles ikke når Erna Solberg sier at hun har inntrykk av at ansvarlig minister setter alle kluter til og snur hver stein. Altså, jeg beklager, det ikke godt nok. Så det, der tenker jeg at det må skje mer. Og jeg synes at det helt umulig å se for meg at dette hadde skjedd uten at det faktisk handlet om folk som i liten grad har økonomi eller andre ressurser til faktisk å klage på måten de blir behandlet på. Dette hadde ikke skjedd med det øverste samfunnslaget, det tror jeg ingenting på. Så jeg tror dessverre at dette en veldig, veldig grell påminnelse om at dette på alle mulige vis fortsatt et klassesamfunn, og det må vi også gjøre noe med.
Klassejustis, Ivar?
Ja, helt, helt klart. Jeg helt enig i det du sier der også. Det men tilbake til forrige innlegget jeg refererte i sted, så hun Høgberg skrev også om, som en parallell, denne GDPR-loven, som kom i fjor eller et par år siden, som var en personvernlov som skulle være en bra hjelp for folk til å passe på dataene sine. Men en lovverke som kom var så komplisert at nesten ingen skjønte det. Jeg tror hun skrev at liksom, disse ulike bransjene som har skulle håndheve eller sette i verk det her, da brukte en halv milli Jard, var det det? Og ja. I advokatutgifter. Og så da snakker mediebedrifter, reklamebyråer, altså ordentlig ressurssterke folk da, som kan masse penger å bruke. Det har jo ikke et vanlig menneske som har mistet jobben eller blitt syk, som i nærheten av det ressursene som trengs. Da. Så det jo som en påminnelse igjennom at du skal være ganske ressurssterk for å bli dårlig i et sånt system.
Og så tror jeg liksom, ikke sant, med digitaliseringen så informasjonsflommen helt enorm. Og det den jo også for politikere og for byråkrater. Så at det også må se på liksom, hvordan klarer vi å gjøre systemene våre og menneskene våre i viktige stillinger i stand til å skille hva som informasjon som egentlig kanskje aldri burde blitt produsert og sendt, og hva som informasjon som faktisk må oppfattes og man må sette noe i verk. Da. Nasjonen skrev jo blant annet i tilknytning til NAV-skandalen at den eksakte EU-forordningen som forklarte og hva som her var i ferd med å skje, den kom til Stortingets politikere som del av en e-postforsendelse på 135 sider. Og jeg skulle veldig ha likt å sett en teknisk digital analyse av hvor mange av Stortingets 169 representanter som faktisk har lest de sidene. Har saksordføreren lest det? Jeg vet ikke, ja, men det er utrolig store mengder informasjon som kommer i alle mulige e-post og digitale kanaler og ting du skal ta inn. Og vi må se på liksom, i hvilken grad gjør vi systemene våre og strukturene våre vi skal bruke et Erna Solberg uttrykk, da, robuste til å takle den tsunamien av informasjon som vi driver og pepper hverandre med, som viktig og uviktig I en salig saus. Det må vi løse, tror jeg, på en annen måte enn det vi gjør I dag.
Denne saken vi nok ikke ferdig med å snakke om, og kommer nok til å prege både neste år og flere år fremover I hvordan vi snakker om en av de viktigste delene av velferdsstaten vår. Hvis dere bare helt kort til slutt skal komme et lite frempek mot 2020, hva kommer til å prege det året, tror du, Ivar?
Det vet jeg sannelig. Alt enn at det kommer til å være... Det vi har snakket om nå kommer til å være med oss videre I videreutvikles klimadebatt, sentralisering, for det blir en helt, sånn, helt avgjørende akse I måten vi snakker om politikk på fremover. Og siste styring, altså rett og slett styring av offentlig sektor, tillitsreform kontra new public management eller kontrollstyring, måten vi håndterer disse aksene her på, tror jeg vil være sentrale ting I norsk politikk fremover også. Pluss at det selvfølgelig skal da rigges mot et nytt valg og lages samarbeid og nye alternativer.
Ja, det enig, og så tror jeg at jeg tror at en mulig liksom, kjerneverdi I alle disse spørsmålene handler om liksom, folkelig forankring for politikk og endringer som skjer, sånn at klimapolitikken må koble sterkere til næringspolitikken, og vi må snakke mer om hva vi skal utvikle, og ikke bare hva vi skal avvikle. Og det bompengeopprøret tror jeg bare en forsmak på hva vi kan få hvis vi ikke I stand til, hvis politikerne ikke I stand til å utvikle politikk og arbeidsplasser og måter da, å vise folk på at liksom, det ikke bare å slå av lys og ta på seg fire genser, liksom, vi har en plan her, eller noe det går an å tro på. Så tror jeg jo at flere næringer, kan jeg få lov til å si det, når jeg først kommer fra nasjonen, landbruket faktisk den eneste næringen I Norge som har inngått en bindende avtale med regjeringen om å følge Paris-avtalen og levere inn klimakutt tonn for tonn. Jeg håper jo at 2020 vil vise at flere næringer vil gjøre det. Jeg tror det helt nødvendig. Så tror jeg også at sentralisering og hele den diskusjonen knyttet til hvordan man skaper gode liv, da, gode levekår og livsbetingelser I hele landet, vil være en sentral akse.
Tusen takk, Irene og Ivar, for at dere kom. Dette var det siste fra noen har snakket sammen I 2019, så da gjenstår det bare for meg å ønske fortsatt god advent, god jul og godt nyttår når den tid kommer, og så anbefaler jeg til alle å lese en god bok inntil vi tilbake.
Ja, eller nasjonen.
Eller nasjonen. Personlig så kan jeg anbefale for eksempel en bok som heter Bekkomberga av Sara Stridsberg, som nettopp handler om noen av de mest sårbare I møte med velferdsstaten, som har vært en av de beste bøkene jeg har lest I år. Så gjenstår det bare å si på gjensyn.